VOA News Feed.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband hirarka efemada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Januaryna waa 2015, idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur.
waxbaa dee qaldan inuu constitutionkani ay wax ka qaldan yihiin bay ayay aniga igu muuqataa. hoggaanku inuu magaranaysaa ay mar walba khalkhal la geliyo, mar walba khilaaf yimaado madaxdii u sarreysay waddanka waxba uma taraysa ee dhibaato unbay u keenaysaa.
kaasina waxau ahaa madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlaya khilaafka soo noqnoqda ee madaxda dowladda Soomaaliya. wareysa ayaana kaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a beelo ku dagaalamay gobollada dhexe ee Soomaaliya oo la sheegay in xalkoodii la helay amaba la heshiisiiyey.
ciidamada Maraykanka ee ku sugan gobolka shaqaaqadu ay ka taagan tahay ee Anbar ee dalkaasi Ciraaq oo tababaro siinaya ciidamada dalkaasi Ciraaq.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka. marka horese warkii caalamka.
oo sii wanaagsanaanaya ayaa gacan siinaya kooxaha iyagu raadinaya meydadka dad kale iyo burburka diyaaraddii Air Asia ee badda Java ee dalkaasi Indonesia. gelinkii dambe ee shalay oo isniinahayd ayaa waxaa la helay meydka 37 qof iyo weliba qaybo dhowr ah ee jajabka duurada oo dhacday 8-20 December ee sannadkii inaga dhammaaday. kooxaha wada baaritaanka ayaa u halgamaya inuu gaaraan waxa ay rumaysan yihiin inay yihiin qaarka dambe ee duurada ah oo uu ku rakibnaa sanduuqa madow. khubaro dhinaca meydadka oo ka yimid dalkaasi Australia ayaa waxa ay kala shaqaynayaan Indonesia sidii ay gacan uga siin lahaayeen sidii loo aqoonsan lahaa meydka. diyaaradda ayaa waxa ay burburtay iyadoo ay saaraayeen 162 qof.
dalka Maraykanka ayaa sheegay inay damacsan yihiin inay tartiib tartiib ciidamadooda ugala soo baxaan dalka Afghanistan labada sannadood ee fooday nagu soo haya. madaxweynaha cusub ee dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani ayaa wareysi u siiyey telefishinka Axaddii, wuxuu ku sheegay in madaxweyne Obama uu u baahnaan karo in uu dib u eegis ku sameeyo qorshihiisa ciidamada Maraykanka uga daadguraynayaan dalka Afghanistan dabayaaqada sanadka 2016 muddada kama dambaysta ah ee loo qabtay ciidamadaasi inay kaga soo dhammaadaan dalka Afghanistan. aqalka cad ee Maraykanka afhayeenkiisa George Easton ayaa sheegay isniintii shalayto in madaxweyne Obama aanu dib uga fakaraynin tirada ciidamada Maraykanka ee uu doonayo inay halkaasi sii joogaan si ay talooyin iyo tababaro u siiyaan ciidamada waddanka Afghanistan. ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ayaa soo afjaray howlgalladoodii dagaal iyo ciidamada Afghanistan ay ku wareejiyeen gacan ku haynta militariga dalkaasi sanadkan cusub ee 2015. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykankuna wuxuu sheegay in qorshaha soo rarida askarta Maraykanku uu ku baaqayo in xoogaa Maraykanku uu ku sii dambeeyo oo ay ku sii hadhaan askar tiradooda lagu qiyaasi 2500 oo askari oo Maraykan ahi dalkaasi Afghanistan.
saraakiil militari iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in mintidiinta Boko Haram ay qabsadeen sadhig militari oo ku yaala waqooyiga bare ee dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay askar iyo rayadba. ma jiraan faahfaahino ka soo baxaya waxa dhacay mana kala cadda. ciidamadaasi oo iyagu ka kala tirsanaa dalal badan ayaa waxa ay qaar badan faaruqiyeen saldhiggaasi kadib markii ay waabin waayeen mintidiinta. dadkaasi iyagu ka soo cararay goobta ee u qaxaya dalkaasi ay deriskii Nigeria ee Jad ayaa waxay sheegeen in rag hubaysan ay dileen tiradada, halka qaar kalena ay ku hafteen kadib markii ay isku dayeen inay ka soo tallaabaan harada Jad. wararku waxay sheegeen in mintiriinta ah ay urursadeen hubkii ay ka tageen askarta cagaha wax ka dayday. Mid ka mid ahaa dadka deegaanka u careysan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee AP in militariga ay meel iska dhigeen mas-uuliyadoodii ahayd inay dadka rayidka ahi ay daafacaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. madaxweynaha dowladda jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sheegay inkasta oo awooddii ururka al-shabaab la wiiqay kadib dilkii hogaamiyahoodii sannadkii hore, balse ay weli jirto khatar dhinaca amniga ah oo ururkani uu ku hayo soomaaliya iyo geeska afrika. waraysi gaar oo madaxweyne geelle siiyey v o a ayuu sidoo kale kaga hadlay khilaafkii madaxda soomaalida iyo weliba hadalhaynta ku saabsan afhayeenka ciidamada amisom ee jabuuti kasoo jeeda ee ay amisom sheegtay inay shaqadii ka dhammaatay. cabdicasiis xuseen cismaan ayaa madaxweyne geelle khadka telefoonka ee jabuuti waraysi dheer kula yeeshay qaybtii koowaad ee waraysigaasi. waxaad dhegeysateen idaacaddayadii xalay, hase ahaatee qaybta labaad ee waraysigan waxa uu cabdicasiis ugu horeyn madaxweyne geelle weydiiyey sida uu u arko awoodda ururka al-shabaab kadib dilkii hogaamiyahoodii axmed cabdi godane.
anigu hataa waan aaminsanahay inuu yaraanayso oo dee wax waliba wuxuu leeyahay kullu tuul yani wuxuu leeyahay taraf magaran oo laguma diri doono dadweynuhuna uu kasoo daalay iyagana yani waa la laxiifiyey oo aad bay u liitaan oo dhulkii inteeda badan waa laga saaray. wax dee isqarxin ahoo yani dadkaasi ay caruur yaryar ay ku xidxidhayaan bambooyin ku xidxidhayaan oo isasoo qarxiya ay leeyihiin maahane dagaal foolka foolihi uu ku yaryahay iyo gaadmo iyo wax caynkaasa mooyaane
waa tahay
marka dhulkii waaweynaa oo dhanna kol haddii laga saaray inta hadhana insha allahu tacaala waa haddeed waa dabayaaqan umalaynaya
waa tahay. Lakiin weli qarxya ay ka geysteen magaalada muqdisho shalay ugu dambeysay, sidoo kale dhinaca amniga kenya markaad eegtid waad ogtay dhinaca waqooyiga wadankaasi khalkhal dhinaca amni kadib markii weeraro la beegsadeen, weli khatartu laakiin way jirtaa bay leeyihiin dadka khubarada.
ma diidanayn lama diidi karo laakiin sade yani wadano sida pakistan oo kale iyo de waaweynba dalaar walba yani waa adiga arkaya waxa qarax ka dhacaya waxa yani jer maxaa la yidhahdaa dhagaro ka dhacayo waad arkaysaa. yani way sii jiri doonaan laakiin sadee kolba way sii yaraanayaan walala noolaan kara.
marka mudane madaxweyne, qalbiga ma ku haysaa istraatiijiyo ka duwan tii hore oo intaasi yare shabaabkee hadhay lagu maarayn karo?
ma ku celinaynaa de anigu yani waxaan aaminsanahay aragtida dadkani international community la leeyahay iyo tayna way kala duwan yihiin. waxaa xoolo lagu bixinayo ciidamada amisom armay rubaceed yani askar soomaaliyeed lagu tababari lahaa lagu qalabayn lahaa miyay yani ka roonaan lahayd ama ka wanaagsanaan lahayd? anigu taas aan aaminsanahay, horena u aaminsanaa. iminkana waxaa la moodaa in taas loosoo noqday oo iminka tayeyntii iyo magaranaysa tababaradii iyo aan lasii kordhinay oo dadku dee ciidanku iminka amisom horteedba yani uu howlgalkiisu ay aada iyo aada yani uga fiican yihiin dhulka waxa balan yani dadka yani hawshooda maanta sida wanaagsan uga fulinayayna ciidanka soomaaliyeed wey.
waa tahay. dhinaca siyaasadda soomaaliya, sanadkii dhammaaday wax badan baa ka dhacay. ra-iisul wasaarihii saddexaad ba ayaa yimid, welina waxaa muuqata in khilaafkii madaxda soomaalidu uu weli meeshiisii sanadkii lasoo dhaafay uu lamid ahaa kii ka horeeyey. adiga maxaa kaaga baxay mudane oo aad ku macnayn kartay khilaafkii dhowaa?
meel baa waxbaa dee qaldan in la garto weeyaan oo dee yani inuu constitutionkani ay wax ka qaldan yihiin bay ayay aniga iigu muuqataa oo in malaha mar loo fadhiisto oo yani ilan waqti caadi ah oo ma garanaysa lama joogo oo waa waqti yani istisnaai oo exceptional oo hoggaanku inuu ma garanaysa mar walba liico, mar walba yani khalkhal la geliyo, mar walba yani khilaaf yimaado madaxdi u sarreysay wadanka waxba uma taraysa dhibaato unbay u keenaysaa sumcadiisana way xumeynaysaa horow socodkii geedi socodkii wadankana way kharibaysaa. Kolka wax kastiba waxay kusoo noqonayaan markaad eegto dastuurka oo yani u baahan in malaha dib loo yani loo eego oo bal haddii ay tahay xitaa si ku meelgaarana bal si kale loo dhigo oonan khilaafaadkan iyo waxaan sayna usoo baxa
waa tahay. Amison, ciidamada Amison ee Jabuutina ay qeybta ka tahay magaalada Muqdisho waxaad moodaa maalmahan hadalhaynta ugu badan inuu ka taagan yahay afhayeenka ciidamada Amison Cali Xaamud oo ciidamada Jabuuti ka tirsan. Amison waxay soo saareen war saxaafadeed ay leeyihiin afhayeen noomaaha ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika waxa uu ka sheegay magaalada Muqdisho in afhayeennimadii Cali Xaamud ay bishii August dhammaatay. Cali Xaamudna wuu soo shaqaynayay wixii ka dambeeyey lixdii bilood oo dhanba wuu shaqaynayay. Marka bal Jabuuti arrintaasi dowladdaadu maxay kala socotaa qalalaasa halkaa ka jira?
Anagu yani waqtiba saraakiisha halkaa jooga Amison ka tirsan yani dowlad waliba waxay ku leedahay meelo ay ku leedahay halkaasi iyo chief of staff-ka waxa weeyaan yani labada meelood ee ay Jabuuti haysay run weeyaan oo uu Cali Aadan Xumad uu ka dhamaaday yani termigiisi uu ka dhamaaday ama waqtigiisi laakiin kii dee bedelayay ilaa inta uu imanayo meeshii lama bannaynayo oo waa inuu sii joogaa wey kolkuu dee yimaado ama uu yimidaba iminka way ka dhan tahay haddii tole yani waa inuu ama soo galo ama haddii hawl kale u diranayaanna dee ay u dirtaan.
Marka afhayeenka cusub wuxuu noqonayaa afhayeen dhinaca Jabuuti ka socda
ma wuxuu noqon doonaa Kenya wax dee yani dib u dhigay ninkii bedeli lahaa anagu ma garanayo dee sababo dowladdiisa ama hawlo kale oo loo dirtay inay tahay ma aqaan laakiin ma uu joogin ba dhulka intii taariikhda aad sheegaysay August de kana qasabay ku ahayd dhulka inuunan meesha una faaruqnin kuma degana yani Cali kuma degana hawshiisi si wanaagsan inuu gudena yani saxafiyiinta gaar ahaan garanaysa oo iyo ummadda Soomaaliyeed intaba way garanayaan inuu si wanaagsan oo magaranaysa professional inuu gudbiyo.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya idaacaddeenna galabnimo ee maanta aad ku maqli doontaan qaybta dhiman ee waraysigaasi ka harsan madaxweynaha Jabuuti uu siiyey laanta af Soomaaliga ee VOA-da oo qaybtaasi wuxuu kaga hadli doonaa arrimaha la xiriira heshiiskii Jabuuti ku dhex maray dowladda Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland suurtagalnimada in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya 2016-17 haddaba ha moogaan inaad qaybta saddexaad ee waraysigaasi madaxweynaha Jabuuti ka dhageysataan idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Waraysigaasi oo isku dhammaystirana waxaad ka heli doontaan laanta af Soomaaliga website-keeda voasomali.com.
subax wanaagsan ayaan dhigisteel mar kale idilenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigisanaysaan Washington. Golaha xiriirka Islaamka Kerr ee Minnesota ayaa dhawaantan gudoomiyaha fulinta u doortay Jeelaan Xuseen oo shaqooyin badan hore uga soo qabtay hay-ado iyo xafiisyo dowladdu leedahay ee gobolka Minnesota. Haddaba Zaare Cili Nuuro studio ay ugu weelisa ayaa wareysatay gudoomiyaha cusub ee Kerr Jeelaan Xuseen, waxaan ugu horreyn weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo golahan madaxda looga dhigay.
adiga horta ma san tahay care baa la yaqaanaa hay-adda, waxaa ingiriis lagu yiraa Council of American Islamic Relations. Waa hay-ad runtii loo abuuray inay u dadaasho dadka muslimiinta ee Mareykanka ku nool, gaar ahaan dhinaca xuquuqda dadka muslimiinta. Marka waxaa la bilaabay adugu 1990s, waa hay-ad xafiiskeedu weyn ku yaalo Washington DC. Kan xafiiska Minnesota maanta guddoomiyaha keena waxaa la bilaabay 2007-kii, laakiinse anigu guddoomiye waxaan ka ahay xafiiskan Minnesota. Laakiinse wada xiriir baan la leenahay xafiisa gaaray ilaa iyo 30 xafiis oo Mareykanka degmooyinka kala duwan ku yaala.
Waan gartay. Marka shaqada ugu badan ee marka hay-addani qabato, hadday tahay heerka gobol ama state-ka, iyo hadday tahay guud ahaan hay-addan qaybaheeda kale ka jira dalka Mareykanka?
Waxa weyn, waxyaabaha ugu weyn ee qabato, hadda ka hadlo gaar ahaan xafiiska Minnesota, waxyaabaha ugu weyn ee qabano 200 oo case ayaan sanadkii ka shaqaynaa. 90% waa dad Soomaaliya. Waxyaabaha qabana waxaa ka mid ah waxa weeyaan qof shaqo laga eriyay, oo sababta loogu eriyay tahay in maxaa la yiraahdaa ay salaadii ay rabeen inay tugadaan, oo anaguna marka dhinacii aanu ilaalinay xuquuqdiisii qofkaas. Marka hadda qof shaqaynaya oo la eriyay, qof guri raadinaya gurigii loo diiday, waxaa jiro hadda ugu dhowaad ugu dambeysay masaajidkii Abu Hureyra oo loo diiday in ay dhisaan meel ay iibsadeen masaajid. Marka 2 sano kabacdii keeskii, waada natiijo fiican ka imaaday masaajidkii Abu Hureyra oo furay inay masaajid ka dhigaan meeshii ay iibsadeen. Gaar ahaan hadda kaga shee case aad iyo aad u cajiib leh, gabar Soomaaliyeed oo ka shaqaynaysay adigu meel ayaa waxaa lagu yiraa ma tugan kartid. Marka gabadhii waxay tiray waayahay, kabacdii salaadii waxay la gashay subxaanallah, yani masquul bala dhex gashay oo musqushii gaar meel gooni ay ka gasho, musqushii bay ku tukanaysay. Calaxaad waxay gaadhay inaag malaha supervisor waxayd inay ka daba tagtay musqushii, oo ay musqushii gabadhii u tukanaysay ku daba tagtay ku tiri ma tugan kartid. Marka anaga keeskii noo soo wareejisay, gabadhii waan la dadaalnay, kambanigii baan dacwad ku bilaabnay. Alxamdulilah, waxaan gaarnay in gabadhii meeshii ay ka shaqaynaysay, dadkii la shaqaynay Soomaalida iyo muslimiintii kale, in loo furo meel ay ku tugadaan. Waanu qabnaa barnaamijyo badan oo dadka baraarujiya, dadka yani u sheega dhibta jirta, iyo arrinkan xitaa dhalinyartu waa arrin soo warwareega, oo runtii aan rabnay insha allah mustaqbalka inaan aad iyo aad yani ula dadaalno culummada iyo bulshada Soomaalida sidii ay yani ay ula dagaalami lahaayeen. Laakiinse waxa weeyaan yani anagu shaqadeenu aad iyo aad buu ballaaran yahay, waxqabadkeeguna nagu badan yahay.
Waan garta.
Mashruucana waa mashruuc yani dhibtana waa dhib yani ku salalan malaha 15 qof 20 qof. Yani waxaa jira dad badan oo hadda xabsiyada ku jira, iyagana xuquuqdooda hadda aanu yani ugu dadaalno, oo sida maaragtay siday diintooda ugu haysan lahaayeen, ay wax xalaal u cuni lahaayeen, salaadu u tukan lahaayeen. Marka dadaalkiin u badan yahay hadda. Gaar ahaan waxaan ka gaarnay yani jeelalka Minnesota ku yaala, oo u ogolaan waayey inay dumarka muslimiinta haddii xitaa lagu qabto in ay xijaab xidhaan. Marka hadda waxaan ka helnay inaan la shaqeynay aduu degmada kamid ah, oo dadka xabsi kamid ah, oo hadda u ogolaaday in dumarka ay xidhaan xijaabka markii ay xabsiga ku jiraan.
Waan
rajaynaynaa barnaamijyadaas oo kale inaan ku sii badino sidii qofkii de muslimkii xuquuqdiisa la ilaaliyo.
Ugu dambeyntii, dad badan oo Soomaaliya waxay sheegaan in hadda ay dhibaato ku qabaan caruurtooda ku koreysa wadankan Mareykanka. Haddii ay caruurtii masaajidadii geeyaan, waxaa la sheegayaa inay kusoo gabadaan dad kale oo meelo kale caruurtii u kaxaynaya. Sidoo kale haddii caruurtii masaajidkii ka fogeeyaanna, inay caruurtii u gacangelayaan dad diintooda iyo dhaqankooga toona aan haysan. Arinta waalidiinta ma ogtihiin cabashada noocaas ama dareenkaasi?
Horta runtii cabashadaas way iska jirtaa. Waxa weeyaan dhulkana maaha Soomaaliya, maaha waxa weyn inagu ahaan dad dhaqan ahaan ciyaalka waxaa koriya reerkoo dhan. Run ahaantiina maanta masaajidka meel ka fiican ma jirto. Markii dhawaad dhibaatadii lagu sheegay masaajidii, waxaa waa FBI oo daba gashay, waxayna sheegtay inay masaajidku ayna ahayn meel arrinkaas ka socday. Masaajidkuna waa iska public space, moogta waa meel qof kasta maanta uu soo gali karo, ka bixi karo. Marka masaajidii hadda taxadir badan bay sameeyeen, oo ay sidii ay maxala iska ilaalin lahaayeen dadka meesha kusoo gabanaya, oo masaajidka saata maaragtay kamarooyin buu leeyahay, dad ilaaliya leeyihiin.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee golaha xiriirka Islaamka ee Keer ee Minnesota, Juliani Xuseen, oo u warramayey Zahra Ilanuur.
hagaag dhegeystayaal fio wayn washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan baanaanu idin leenahay hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen colaad muddooyinkii ugu dambeeyeyba ka dhexaysay laba beelood oo degaha gobolkaasi wariyaha v o eda cabdiraxmaan fure ayaa arrimahaas wuxuu ka warrisay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah madaxda dhaqameedka gobolladaasi oo isagu ka mid ahaa dadka ku howlanaa dhexdhexaadinta labadaasi beelood
walaala cabdiraxmaan colaadan lama dhigi karo waxaasi ka bilaabatay arrintaasi runtii waa arrin aada iyo aada looga xumaaday ilaa muddo aan islaahay laba bilood ayay dagaaladaasu ugu dambeeyey ay dhaceen inkastoo lagu yiri dagaalo hore oo goosgoos ahaa sanooyin baa jiray laakiin middaan hadda anagu aan go-aansanay inaan ka hortagno ilaa dad afartan qof gaaraya ayaa ku dhintay hadaysa ka badnay
xalku muxuu yahay marka
walaal xalku wuxuu yahay in marka u horeysa xalka ilaahay subxaana watacaala gacantiisu ku jira annaga gacantayda kuma jiro laakiin maadaama dad islaam ah oo ilaahay u dhamaystay oo caami siiyey aan nahay oo biyo siiyey xalka waxaan u aragnaa in iyadoo ilaahay la kaashanhayo dadka caalamigale iyo xukaasi ay shaqeeyaan iyo maamulada ka jira gobolada arrinkaas marka loo istaago oo laga hortago oo dadka la kala joojiyo oo xabadda la iskaajiyo wax ay kala haystaan oo sababahaya inay dagaaladaan isdilaan hadday jiraan oo xaqiijiyaan loo kala qaado sidaasaan u aragnaa halka in marka lagu heli karo
sidayd igu suurto gashay markaasi inaad labada dhinac ka dhaadhicisaan inay waanwaanta qaataan oo colaada la joojiyo
waa maadsan tahay marka hore waxaan raba inaan kuu cadeeyo annaga guud ahaan beesha anigu hadda aan kasoo jeedo iyo labadan beelood oo arrintan dhex martay oo aan joogno kulligayo isku beel baan nahay gobollada lamidig iyo gurguud baan ku dhaqannahay labadan dirirtay kii saddexaad oo arrintaasi waajib ay ku tahay inay ka hortagaanna waa midda anigu aan kasoo jeedo labada beelood wax annaga xoogusa iyo wax dhibaataa oon dhex yaalna ma jiraan ilaahay subxaana watacaala wuxuu fursad nu siiyaan labada beeloodba mid walba utagi karno mid walbana ixtiraam iyo qadarin baa naga dhexaysa sidaasay lagu suuro gashay
waa hagaa kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo kamida salaadiinta dhaqanka ee gobolada dhexe ee soomaaliya wuxuu u warramayay cabdiraxmaan fure ciidamada maraykanka ayaa bilaabay inay tababaro u fidiyaan ciidamada amniga ee dalka ciraaq saldhigga ku yaala gobolka aan xasiloonayn ee ambaar oo ay ismiidaaminta ka wadaan kooxda isis oo si joogto ah hobiyayaal ay ugu soo tuuraan wariyaha v o eda uga soo warama xafiiska gaashaandhigga bentagonka waa carla bob ayaa warbixintan waxay nooga soo dirtay waxay noo diyaarisay ibraahim xasan daanduray ayaana soo jeedinaya
afhayeenka bentagon colonel steve warren ayaa sheegay in tiro ku dhow 320 ciidanka maraykanka ay ku sugan yihiin saldhigga al asad ee ambar waxaana ay siinayaan talooyin iyo tababaro la xiriira qorsheynta gargaarka ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq iyadoo ay hubiyaasha mintidiinta isisna ay si joogta ugu soo dhacayaan agagaarka saldhigga laakiin warren ayaa ku tilmaamay weeraradaasi wax uun cadowga uu isleeyahay wax ku qasa
thus far been wholly ineffective no us personnel no us equipment has been impacted in any way
gibigood ayaa ah kuwo aan waxtar lahayn haba yaraatee mana jirto wax saameyn ah oo ay ku leeyihiin weeraradaasi ciidamada maraykanka iyo qalabkoodaba colonel warren ayaa sheegay in tababarada maraykanka ay u fidinayaan guutada toddobaad ee ciidanka ciraaq u bilowday 20-kii bishii december ee sanadkii inaga tegay
the mission is focused on mission support planning
howlgalka ayaa ah mid diiradda lagu saarayo qorshayaasha xagga taageerada macluumaadka iyo wardoonka taageerada isku duwidda howlgalka xagga cirka iyo guud ahaanba horumarka istaraatiijiyadaha amniga sidoo kale ilaa iyo 700 ka tirsan ciidanka maraykanka ayaa waxay tababaro u fidinayaan 4 guuto oo ciidanka ammaanka ciraaq ah xerada taj oo ku taala duleedka magaalada baqdaad laba goobood oo kale oo tababar lagu fidiyo ayaa ku yaala erbil iyo basmaya inkastoo bentagonku uu sheegay in labaduba aanay midkood la filaynin in howluhu ay kasii socdaan toddobaadyada dhowrka ah ee soo socda
warbixintii wariyaha v o eda carla bab waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
ururka jaamacadda carabta ayaa waxa uu ka digi dagaalada iyo rabshadaha ka hulcaya dalkaasi liibiya, waxaana dhinacyada waddankaasi ku dagaalamayo ugu baaqay inay joojiyaan dhiigga daadanaya. Zahre Cilinuur ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaheena v o a ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Waad mahadsan tahay Zahra. Dhab ahaantii jaamacadda carabta ayaa ugu baaqday qaybaha ama kooxaha liibiya inay ixtiraamaan xorriyadda iyo rabitaanka dadka reer liibiya si dalkaasi xasilooni ay ugu dhacdo. Xubnaha joogtada ee jaamacadda carabta oo shir jaraa'id ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ku baaqay in la dardargeliyo wadahadallada iyo tallaabooyinka lagu doonayo in looga hortago in liibiya ay noqoto dal fawda. Xoghayaha guud ee jaamacadda carabta Al Sayid Nabiil Al Carabi oo ka hadlay shirka wakiilada jaamacadda carabta oo walaac ka muujiyey dib u dhaca ku yimid mar kale wadahadallada kooxaha liibiya ayaa ku booriyey kooxaha ku loolamaya awoodda dalkaasi inay ixtiraamaan xorriyadda iyo rabitaanka dadka reer liibiya. Sidoo kale Zahra, Nabiil Al Carabi ayaa si adag u sheegay in tallaabo culus laga qaado dhammaan falalka argagixisnimada ee ka jira gudaha dalkaasi ee liibiya. Waxaa la dhihi karaa arrimahan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xili xaaladaha ama qalalaasaha ka ogan dalkaasi liibiya ay cirka isku sii shareereen kadib markii ay sii socotay dirarta u dhexeysa kooxaha ku loolamaya halkaasi. Zahra,
waan gartay. Xuseen, marka arrinta maxay ka yidhaahdeen dowladda liibiya iyo baarlamaanka ku meelgaarka ayaa adka jira liibiya?
Dhab ahaantii ilaa iyo hadda kooxaha ama qeybaha siyaasadda ee dalkaasi liibiya kama aysan hadlin, laakiin wakiilka dalka liibiya u fadhiya jaamacadda carabta Danjira Canshuur oo isna ka hadlay kulanka jaamacadda carabta ayaa farta ku fiiqay sida daruuri ay u tahay in tallaabo military laga qaado kooxaha liibiya ku dagaalamaya. Al Sayid Canshuur ayaa ku booriyey beesha caalamka in la hubeeyo ciidamada qaladka sida dowladda liibiya si dib loogu soo celiyo deganaanshaha dalkaasi. Wakiilka dalka liibiya u fadhiya jaamacadda carabta ayaa hoose ka xariiqay Zahra in tallaabo adag laga qaado kooxaha islaamiyiinta ee burburinaya waxa uu ugu yeeray kaabayaasha nolosha ee dalkaasi. Dhinaca kale, guddoomiyaha ama afhayeenka baarlamaanka dalka liibiya oo shir jaraa'id qabtay ayaa isna sidoo kale ugu baaqay dalalka carabta inay qaadaan tallaabo ay ku badbaadinayaan ceelasha shidaalka ee dalkaasi, maadaama haatanba qeybo ka mid ah, buu yiri, dhaawacyo ay soo gaareen. Al Sayid Saalix ayaa dowladda Turkiga ku eedeeyay inay taageero u fidiso maleeshiyaadka kooxaha islaamiyiinta kuwaasoo caasimada la wareegay sanadkii hore. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale si adag u diiday in ciidamo shisheeye la geeyo dalkiisa. Marka waxaa la dhihi karaa Zahra, arrimahan ayaa imaanaya xilli xeeleeryaasha wadamada carabta ay sheegayaan in ay kasii darayso aan idhaahde in ay fashilmeen dadaalada qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta ay ku doonayeen in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed iyo midda dhinaca amniga ee ka jira dalkaasi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a ee Qaahira, Xuseen Sahnuuni, oo u waramayay Zahra Cille Nuur.
Waa hagaag Ibraahimow. Intaasi idaacaddii ayaa inagaga dhammaatay subaxnimo. Dhegeystayaasha, waxaynu leenahay intaynu afarta galabnimo kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.